Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан дулкынында тапшыруы. Сезне режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлсә Җаббар һәм музыкаль мөхәррир Дина Камалова сәламлибез. Бүген без сезгә һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган «Җыр чишмәләр» дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәдә без сезне халык күңеленә үтеп кергән, чыннан да сөйкмас җыр чишмәсе булган һәвәскәр композиторлар иҗаты белән таныштырабыз. Тапшыруны гомере буе композиторлар белән аралашып яшәгән, аларның иҗатын өйрәнгән Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Гатаулин алып бара. Традицияне саклап, тапшыруыбызның герое турындагы сөйләшүне музыка белән башлап җибәрәбез.
Сагынмаклыгы булыр дидем, алкалар бүләк иттең, алкалар бүләк иттең дә, үзең калдырып киттең. Карадым асыл ташларга, яратып исем китеп, биргәнсең ташларга, яратып исем китеп, биргәнсең икән аларны, кыйрылу төсе. Сигез кашлы, сигезе, сигез тамчы, сагындырып сындырмашы, үзең янымда калшы. Карадым асыл ташларга, яратып исем китеп, биргәнсең икән аларны. Сен икән аларны,
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әле генә сез Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында Азат Хөсәйновның Асия Юнысова шигыренә иҗат иткән «Алкалар» дигән җырын тыңладыгыз. Ә хәзер сүзне танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе, Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәни хезмәткәре Риф Гатаулинга бирәбез.
Исәмез хөрмәтле җыр музыкасы ише дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне Казанда яшәп иҗат итүче һәвәскәр композитор, музыкант, оста аранжировщик Азат Хөсәйнов иҗаты белән таныштырырмын. Азат Хаян улы Хөсәйнов 1959 елның 8 маенда Ақтаныш районы Әтәс авылында оқытучылар ғайләсендә туған. Азатқа 3 яс чағында алар ғайләләре белән Мислим районының Уса авылына көшіп келәләр. Әллә ақ бойлары, әллә Уса табиғаты аның көңіліне балачақтан шифалы рухлар салған. 5-нче сыныфта оқығанда Азатны Қазан консерваториясының махсус музыка мәктәбенә оқырға җибәрәләр. Сыңыннан шушы консерваторияның тромбон классын тәмамлый, Мәскәүдәге Ленин исемендәге хәрби академия оркестрында музыкант булып эшли. Азат Хөсәйнов безнең күңел дөньябызга үз сулышы, кабатланмас үз йөзе белән килеп керде. Аның җырлары заманча да, милли дә. Шушы ике төшенчәнең алтын урталыгын билгеләргә ачкыч тапкангамы, Азатның җырлары безгә якын да, кадерле дә. Киек казлар, Габбас Хафизов сүзләре. Башкара Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Салават Фатхетдин.
Кызлар тавыш бирә, китәләр микән әллә? Алар шулай саубулашып, үтәләр микән әллә? Иеп кызлар тезелешеп, озак барырлар микән? Әскәйән кей туған жүрді, Искәу ағырлар мекән. Киет базылар тізіліші, Узақ барырлар мекән. Әскәйән кей туған жүрді, Искәу ағырлар мекән. Қазлар қиғақ-қиғақ бір-бірсін әндәші Қарайырақ, бік ерақ дейт Йолдызылар жемелдәші Киек қазлар тізілішіп Ұзақ барырлар мекен Әскәйән кей туған жүрді, Искәу алырлар мекән. Башқышында Күрен миләр, киттеләр мекән әллә? Алар шулай саубуллашып, үттеләр мекән әллә? Киек казылар тезелешеп, узак барырлар мекән? Әткәй әлкәй туған жүрді, Кәуалырлар мекән Киек қазылар түзіліші Озақ барырлар мекән Әткәйән кей туған жүрді Искәуалырлар мекән Әткәйән кей туған жүрді Искәуалырлар мекән
Хәзер, хөрмәтле җыр музыка сөйләүче дуслар, безнең студиябездә композитор Азат Хусаенов үзе. Һәм шуңа күрә мин аңарга сүзне бирәсем килә. Азат, синең җырларың заманча да, моңлы да. Аларның һәр кайсында татарча үземчә музыкаль сурәт бар. Бер-берсенә бик үк тәңгәл килми торган шушы ике каршылыкны, заманчалыкны һәм милилекне ничек яраштырасың?
Беренчедән исәнмесез, сорау кайсы бик матур әйме. Чөнки менә хәзерге вакытта күп нәрсә миңа борчый, безнең татар эстрадасында үзеңне әйтмешли татарлык моңлык юкка чыкты җырларда. Җырлар күбенчә русча, сүзләре генә татарча. Мин әлбәттә мондый хәл борчый. Шуңа минем ничек татарча чыкканы белмим инде, үзем авылда туганганмы, минем җырлар күбрәк моңлык һәм татарча чыга. Хәзерге җырларны әйткәндә менә, күп җырларны тыңлыйм, аккомпанементны алып, берәр баяндама пианинода уйнап карыйм. Көй юк. Аккомпанемент белән баргач, шундый шәп чыга, матур чыга, күңелле чыга. Менә чын моң, чын татарлык, әлбәттә юк.
Кызык хәл. Син консерваториядә Ирмә уен коралында тромбонда уйнау осталыгына өйрәнгәнсең. Бүген килеп баянда һәм синтезаторда уйныйсың. Катлаулы электроник аппаратураның телен беләсең. Сыңа вакытта әнә шул электроника татар көенең сыгылмалыгын, ләззәтен бетерә дип уйламыйсыңмы?
Азрак андый нәрсә бар. Мин әйтеп киттем бит менә. Бик күп электроника кертәләр. Мотор чыга, чынап торып мотор чыга. Но беренче концертта булдым. Гитаралар күп, бас гитаралар, синтезаторлар күп, баян хурай азайды хәзер. Күбрәк саксофон тагалар. Барыбыз инде татар халкына моңа минемчә хас инструмент түгел ул. Әлбәттә инде электроника заманы инде хәзер нишләтәсең? Менә чын оркестрлар бит күп кеше, күп кеше, күп җырчы үзенә куллана алмый, чөнки ул кыйммәтле, әйме? Оркестр булса, әлбәттә менә бик яратам Казан Нура оркестрын. Шундый матур татарча яңгырый. Нишләтәсең? Җырчылар күп, композиторлар күп.
Беренче менә көйләрне язучы кайсы композитордан сине ишеттең? Менә мин үземчә Бәхти Гайсин килеп килә иде бит инде Казанга. Шушы синтезаторда уйнап.
Вадим Усманов инде, Вадим белән Дусейлек инде. Ну, менә мактанып әйтәм инде, Казанга беренче синтезаторны мин алып кайттым. Мәскәүдән ул чакта иң беренче 5000 тора иде, машина кебек тора иде ул. Менә симфоник оркестрда эшләгәндә, оркестрга керттем дә, Фуат Мантуровлар бөтенчә җыелышып, шок катып торлар, мәйтәм, менә монда труба да бар, тромбон да бар, барабан да бар.
Азат, алайса менә беләсеңме, шушы синең электроник кулланасың, менә тыңлап карыйк әле, бу үзең язган көйләреңнән тизме. Менә монда үзең инструментларда уйныйсың, тромбонда уйныйсың.
Курайда, тальянда, тальянда.
Тальянда уйныйсың, менә шуны тыңлап карыйк әле. Хөрмәтле җыр музыка сөйүче дуслар, бүген тыңлап торуыбызда без сезне Казанда яшәп, иҗат итүче хәвәскәр композитор, музыкант, ста-аранжировщик Азат Хөсәйнов иҗаты белән таныштырабыз. Әнин Азат, шундый тигез гаиләдә тәрбияләндең, әти-әниең укытучылар иде. 8 бала, бөтен туганнарың исән-саумы?
Юк инде, хәзер инде әнкәй безнең бик күптән китте инде. 30 елда ортак әткәй дә китте, ике абый инде. Без алтау калдык. Бик дус яшибез. Без барыбызда җыелсак бер сабан туясы безнең Хөсәйновләр.
Менә әти-әниең турында тагы бер кат әйтеп киттем инде. Әти-әниеңә багышланып язылган җырларың бар.
Әнкәйгә, әткәйгә багышланган җырлар бик күп. Җыйнап тор. Бик күп икәү. Алар берничә. Иң беренче әнкәйгә язган җыр шушы. Кичер мин әнкәй.
Менә мин аны ишетеп, мин аны күптән беләм бу җырны. Бүгенге тапшыруга шушы җырны җырлатсак, бигебез бар иде, әйбит.
Әйе, шулай дөрес. Рәхмәт.
Аны башкара Татарстанның атказган артисты Закир Шагбан.
Әнкем башым иям синең алда, бурычларым бәлки азаер, күзләремә карап балам дие, миңа тагын бер ул елмаер. Кичер мине, әнкәй, ачуланма, синең алда мин бик бурычлы. Кире әйләнеп, кайтсам яшьлегемә, түләр идем мин ул бурычлы. Кишер мине, әнкәй, ачуланма, синең алда мин бик бурычлы. Кире әйләнеп, кайтсам яшьлегемә, түләр идем Ашыны. Тирән әйгән синең күз төпләрен, кайгы сагыш баскан аларны. Нишләп була кем юаталар, ак чәчләре баскан анамны. Кишер мине, әнкәй, ачуланма, синең алда бурычлы. Кире әйләнеп, кайтсам яшьлегемә, түләр идем мин ул бурычны. Кайтыр әле синең балаларым, җыелышыр түшәк янына. Яннарында әнкәй калыр идем, әгәр җылы булса яныма. Кишер мине, әнкәй, ачуланма, синең алда мин бик бурычлы. кайтсам яшлегеме түләридем мин урышны кире айланы кайтсам яшлегеме түләридем мин урышны
Хөрмәтле җыр музыка сөйүче дуслар. Бүген тулап сурыбызда без сезне Казанда яшәп иҗат итүче хәвәскәр композитор, музыкант, ста аранжировщик Азат Хусайнов иҗаты белән таныштырабыз.
Азат абый, мин дә бер сорау бирим. Музыкага ничек тартыла башладыгыз сез? Иҗат юлыгыз ничек башланып китте?
Без бит инде авылда 8 бала, әнкәй-әткәй без өйдә яшәдек, авыл йортында 10 кеше. Адрак читкәрәк китеп әйтеп әйтәм, әнкәй мәрхүм ничек безгә ашарга әзерләнгән икән, ничек шул хәтле кием тапкан икән, ярар, алсын инде икенче. Барыбызда да безнең әткәй мәҗбүри дигәндәй Италиянда йөрәтә иде. Барыбызда. Бөтенбез дә туган телне уйнарга тиеш идек без. Шундый. Әткәй үзе дә гармунда, Саратскида әйбәт сыздыра иде. Шуңа кемнеңдер китте, Фәйзелгайын абый, иң ол абый минем баянчы булды, гомер буе баянда уйнады, Илдус абый да баянда уйнады, һәм мин дә баянда Италиянда уйнадым. Авылда бөтен концертлар, әлбәттә, баянда мин уйныйм. Казанда укый башлагач та, туйларны, бөтен бәйрәмләрне азат кайтканга көтәбез дип җигә калдыралар иде, или каникулга. Иң беренче баянда уйнагач, бөтен авылга килде махсус музыка мәктәбенең директоры Джураев бар иде, Җәүдәт Караматуллович, ул бик данлыклы кеше, ул Балакатный Ленинградта Шостаковичның 7-нче симфониясен уйнаган барабанчы ул. Безнең директор ул мәктәптә. Ул менә райондар буенча китеп, район газетасында игълан ясап, без талантлар эзлибез дип шул һәр районны урап чыккан.
Ничәнче елларда ул
булды? Бу 70-нче ел. 70-нче ел.
Менә хәзер бит шул юнәлеш юк.
Менә дөрес әйтәсең, әйме? Менә хәзер свежий кан юк, потому что менә безне 15 бала җыелдык без. Бүтән Татарстанда 15 бала җыелдык. Бүтән Татарстанда 15 бала бер класста укыдык. Ну, шырап тұрып әйткәндә, безнең класстан Россиядә қалдық. Мин дә Илсур Анатолов, ул профессор консерватория, хәзер Қалқана шетелдә. Бүтін музыкалар тарап беттеләр.
Әтең юнәлеш биргән. Әйдә әтеңә багышлаган җырны да башкарыйк. Әти бәгърем киңәшләре, Сәрия Биктимирова сүзләре, башкара Татарстанның халык рәсәйнең атказанган артисты Мирсәйд Санатуллин.
Менен киңәшләре белән матур дөрес тормыш корылган. Әти киңәшләре йөрәгендә алтын хәре белән язылган. Әти бәгърем ничек дөрес иде, ни күрәсен алдан белгәнсең, алдан миңа теләк теләгәнсең, бәхетле бул балам дигәнсең. И әтием, хәзер миңа синең кирәк булыр иде киңәшең. Юл чатында торам сукмак тапмый, кая барыйм язмыш кимәсен. Әти бәгърем ничек дөрес иде, ни күрәсен алдан белгәнсең, алдан миңа теләк теләгәнсең, бәхетле бул балам дигәнсең.
Кимем кинет кымга терелгенде, Этеп барыр кешем йок минен. Кыйблам кайда әйтер кеше дә йок, Кирәгәде синең киңәшең. Әти бағрым ішік түресетек, Ни күрәсен алдан белгәнсең, Алдан миңа тілек тілегәнсең, Бәхетле бол, балам дигәнсең. Әти бағрым ішік түресетек, Ни күрәсен алдан белгәнсең, Алдан миңа тілек тілегәнсең, Бәхетле бол, балам дигәнсең, Бәхетле бол, балам дигәнсең, Бәхетле бол, улам дигәнсең.
Хөрмәтле җыр музыка сөюче дуслар, бүген тыңлап торуыбызда без сезне Казанда яшәп иҗат итүче хәвәскәр композитор, музыкант, ста аранжировщик Азат Хусайнов иҗаты белән таныштырабыз. Инде вафат булган әти-әнисенә сүзләребез дага булып калсын дигән теләк белән Азат Хусайновның мөнәҗәткә якынайтып язылган Субханаллах җырын тыңлап үтәбез. Туфан Миннуллин сүзләре башкара Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ирнис Рахимуллин җитәкчелегендәге татар хоры.
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез һәвәскәр композиторлар иҗаты турында булган җыр чишмәләре дигән циклдан Казанда яшәп иҗат итүче һәвәскәр композитор, музыкант, аранжировка ясау остасы Азат Хусайнов иҗатына багышланган тапшыру тыңлыйсыз.
Азат Хусайнов чын мәгънәсендә югары белемле музыкант. Консерваторияда алган академик белем белән генә туктап калмый, һәр вакыт үсештә. Ул киләренә озатылышны үзе ясый. Халыкның ки чишмәсе булган фольклорында оста куллана. Хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк җыр Крәшен татарлар фольклорына таянып язылган җыр. Без идек.
Менә Риф әфәнде туктатыйм әле, бу җирнең аз гына тарихы да бар, бик кызык кына. Мин Мөслим районы усалында яшәдем, Крешен авылы. Әлбәттә, инде Крешен авылында яшәгәч, минем бөтен абыйлар, апалар йортса диярлек, йортсына күбрәге хатыннары, ирләре кирешәләр инде. Ну, туганлаштык инде, алар бик әйбәт, хәтердә бик яшәләшеп яшибез, очрашабыз.
Чын татарлар.
Шунда, шул хәтле, бу Мөслим турында мин җыр яздым. Пушты турында җыр яздым. Менә усы турында җыр язасы килә иде, шул хәтле. Башта җыр туды. Минем күп очракта башта җыр туа. Авылда усада кайткач әйттем, әйтәм, сабага сүзләр, җыр матур туды, сүзләр табалмадылар. Зәйнәп ишетте дә, учакта Зәйнәп Фәркетин белән бергә эшлидек. Электр балда да кине Рәйсә имамыйга барганда сүзләр яздырган. Шушы әзер җырга уже. Шулай итеп бу җыр китте инде. Күп-күп җыр мин халык шан диләр. Бер сборник чыккан Крешен халык җырлары. Минем шушы җыр кергән. Беләсең, мин горурландым, мин бер ашуламадым. Исән чакта синең җырыңны халык җыры дисәләр, бу бүтәндә зур дәрәҗә.
Зур дәрәҗә. Без идек. Рәйсә имамый сүзләре башкара Вадим Захаров.
Сандугаш баласы сайры шитлек шитиндә, сиңа бүләк атлас күрмәк сары сандугашында. Сары сандугаш баласы сайры шитлек шитиндә, сиңа бүләк атлас күрмәк сары сандугашында. Әй без идекләбез идек, менә без тагын тагын килдек. Әй менә сезгә килгәч кенә, якын дусларны күрдек. Шешкән идем, бер кишерлек тарылык. Сагынулардан күңелләргә, сагыш калды сарылык. Әйбез идек, ләбез идек, менә без тагын-тагын килдек. Әй, менә сезгә килгәч кенә, якын дусларны күрдек. Без яшәгән бу елларла калсын заман җырында, без җырлаган бу җырларла калсын кальян моңында. Без яшәгән бу елларла калсын заман җырында, без җырлаган бу җырларла калсын кальян моңында. Әй, без идек, ләбез идек, менә без тагын-тагын килдек. Әй, менә сезгә килгәч кенә, якын дусларны күрдек.
Хөрмәтле җыр музыка сөюче дуслар, бүген тыңлап торуыбызда без сезне Казанда яшәп, иҗат итүче хәвәскәр композитор, музыкант, ста аранжировщик Азат Хусайнов иҗаты белән таныштырабыз. Әңгәмәне дәвам итәбез. Менә кызыксындыра, синең бик татар халкына популяр булган, татар халкында популяр булган җырың Сылукай. Аның тарихы һәм Әлфис Кыямов бит инде, ул дөньядан китеп барган бик үзенчәлекле җырчы һәм музыкант иде. Менә аның тавышы чын мәгънәсендә профессиональ иде. Ул халык шанлылык бар име? Ул бит инде вокал
дәресендә. Баянчы иде.
Шуңа көре сөйләп китәр.
Ну, нәрсә әйтим мен? Беренчедән мин күп җирләр интервьюда биргән әйткән бар. Мин көйләрне тиз язам. Казан җигитләре, без бит Фәрит Бикшатай белән иң кичкенәдән бик дус идек. Иң беренче спектакль Бичура безнең, Бичура җыры, сагышлы җыр. И икенче спектакль Казан җигитләре алды инде, миңа укытты, сөйләп бирде, ничек язарга. Мин 2 сәгатьтә бөтен җырлар язып аттым. Шул 2 сәгать арасында 14 җырдан берсе сылу кай. Мин аның тарихын белмим, ничек чыкадыр. Чөнки мин подряд язып барам. Бер җырны укыдым, яздым. Бер җырны укыдым, яздым. Все, бетте, язып чыктым 2 сәгатьтә.
Такымен сөйләрсең бу җырның?
А, татар халык сөйләре. Чөнки без башларак Мансур Гилеш дигән ик, но минем китабым чыга башлагач, татар китаплар җыятында мин китабым чыккач, точно бергә кирәк кем авторын. Мин Мансурга шалтыраттым, Азат бу татар халык сөйләре мен әтием дигән ди аяз киләҗеп.
Әйе.
Шулай. И шулай яхшы тагышында бик шура спектакльдән татар халык сөйләре булып чыкты.
Алайса тыңлап китик Сулкайны. Җырны башкара Татарстанның атказанган артисты Әлфис Кыямов.
Дулкын булым кала алып судан су алса Үйкенер сенгі сылу қайым Үз алдыңынан юу алса Ой кала сулар ғыз Ой кала сулар ғыз Ой сұйылдызлар
Азат Хусайынов узак еллар Галискар Камал театры оркестрында эшли. Бу эшләү дәврендә аның тарафыннан Галискар Камал театрында, Кәрим Чинчурин театрында, Татар яшьләр театрында, Курчак театрында 72 спектакль өчен музыка язылган.
Мизәлә театры, Әлмәт театры, Буа театры.
Татарстанның атказанган сәнгатьчелеге. Азат Хусайынов шулай ук татар гармоны, флейта, фортепиано һәм тынлы оркестр өчен әсәрләр иҗат иткән композитор. Менә без инде ике композитор сөйләшеп утырабыз. Азат, менә син бер шулмыйсыңмы? Хәзерге замана балалары, балалар үзләренең җырлары белән тәрбияләнми. Чөнки балалар өчен язылган хәзер җырлар да азайды. Элекке композиторлар китеп бара.
Әлбәттә, андый проблема бар икән, мин рәсми кашан сездем. Бик күп мине чакыралар жюрида утырырга. Балалар конкурсына мин күп булам жюрида. Син дә бергә дә булдык. Балалар җырлары гел шулык бер җыры. Алия Закария тагын берничә юк җырлар аз. Шуңа мин быел үземә бер шундый куйдым инде. Максат куйдым. Мин 60 яшка чыгармакчы идем, но быел чыгарам үлгермәдем, но бер 30-40 балалар җырларын мин чыгарам. Чөнки минем балалар өчен җырлар бик күп. Алар спектакльдә. Менә спектакльгә яздым бер җыр, әйме? Анда, например, җыр матур. Сүзләре син аю, нигә миңа килдең, куянны нигә рәнҗеттең, шундый сүзләр. Шуңа минем теләк көйләргә яңа сүзләр яздырып, менә уже 15 җыр җыелды. Калганнан да шәбетреп, китап чыгармакчы булам, һәм китапны әлбәттә диск белән чыгармакчы. Диск та булачак. Диск та булачак минус, плюс фонограмма. Ул проблем бар, шуңа бу эшне мин азакка җиткермен дип ышанам.
Азат абай, бармы сезнең менә үз әсәрләрегез арасында иң яратканнары?
Әлбәттә, инде мин гырларна менә минем шул миңа битендә бер көнне Илхам беренче еллык Камал театрында бер концертта Илхам Шакиров коридорда очрады. Ураба, исәнем, без дуслар инде, бик якын дуслар. Илхам абай, сәлам дидем. Азат, тукта дидем, нәрсә? Азат, бар бит әле син теге айкала сурларгасы. Менә шул җырдан башка бүтән җыр язмасаң да син минем өчен бик зур композитор дип Илхам абай әйтте. Мин шуңа горурланам. Шундый әлбәттә һәр композитор бер шундый җырлар була, менә без бүген тыңладык бит, тыңлаячакбыз. Сагышта җыр, Сылукай, алар, конечно, менә бүтән татарлар Америкадан, Австралиядан Финляндиядан шалтыраталар. Азат абай, без синең Сылукайны басып җырлыйбыз диләр. Ә күбрәк менә азакка язылган җыр сиңа иң матур кебек тоела.
Чөнки ул тавыш алмаган. Чыннан да күп эшләгәнсең. Сиңа саулык, сәламәтлек телибез. Менә шушы юнәлештә инде мин тагы эшләрбез дип уйлыйм.
Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Азат абый Хөсәйеновның Вәсим Маитов шигыренә балалар өчен язылган Дәвәнем дигән җырын тыңларбыз. Назлы гөл ансамбле башкара. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруны танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлар берлеге әгъзасы, Татарстанның һәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе, Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре Риф Гатаулин әзерләде һәм алып барды. Тапшыруның мөхәррире Дина Камалова, режиссеры Рамин Хидиятулла, тавыш операторы Гөлсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Икмәк кадере. Әгәр язын билбүкмәсән, кышын ишин җилкәңә ябышыр дигән борынгылар. Ә без ярты шар күмәш икмәкне сүплеккә чыгарып ташлаганда, ул икмәкне үстерүчеләр хакында уйлыйбыз микән? Икмәк бер кашанда җиңел табыла торган байлык булмаган. Ул һәр вакыт игенчедән авыр хезмәт таләп итә. Шуңа күрә аның кадерен игенче генә белә. Ә без бүгенге чор кешеләре төн йокларын калдырып тир түгеп үстергән икмәк кадерен беләбезме? Игенченең хезмәтен олылыйбыз микән? Елларның авыр килгән чаклары, тулышкан башакларны җыеп алырга насыйп булмаган корлык яки бик яумлы елларда булгалый. Андый вакытларда җир ана белән бергә елый игенче. Икмәкнең кадерен белеп, игенченең хезмәтен хөрмәтләп яшигәле дуслар.